Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia dau berbaz. Elkarrekin bazkaldu hoi dugu, hemen kafean txoken egin dugu, eta jarraian, ba, bazkal ondoko solaz alditxoa, bazkal artekoa, eta orain irratira horren jarraipena ordubeteko solaz aldi patxatxua berbaz Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat, itaunak, irantzunak, itaun gehiago urrengotarako beti agertzen dira gure barik berbagaiak, eta horrela sei baten jaku bapatekoan ordubetekoak, kantapare bat bentsungo dugu, gaiari lotuak, normalean Ibo Murgoa teknikariak aukeratzen dauzenak, edo gonbidatuak bera proposatu dagoak, hor danerik eukiko dugu, eta gurekin gaur Oskar Aranda dugu, arratsaldeon Oskar.
Arratsaldeon.
Esan daigun be irrati elkarrizketa hau orain entzut dezakezu, ba Bilbo Hiria Irratian 96 FM-an, baina baita ere interneten bilbohiria.eus edo eta arrosasarea.eusen entzungai. Gonbidatua gaur Oskar Aranda dugu. Orkestu dugu, baina berak esango digu nor dan, edo zeure buruari buruzko zerbait kontaiguzu, Oskar, berbaz hasteko.
Bueno, prinsipioz etorri naiz liburu bat aurkezteko, bai, ez da? Liburua deitzen da, edo izenburua doka jolas erotikoa haurtzaroan eta aurre berabetasunean. Eta, bueno, eta nahi baduzu, pues horretaz ditzen godu.
Jolas erotikoak ume zaruan eta aurre nerabe zaruan edo nerabe tasunean, bai, esan dozu, hori da edatzi barri dozu liburua, eta aurreko astean hemen Bilbon Luis Michel liburu dendan aurkeztu dozuena, ez da?
Bai, eta bueno, pues, akogida nahiko ona izan zen, eta bueno, nahiko, bueno, posik eratu nintzen, aurkezpenarekin, nola, bueno, pues, segaldera motak planteatu zuten, eta nola, bueno, nola murgildu zen aurkezpena, pues bueno, pues egeratu nintzen.
Ze galdera mota, agertu zan bertan?
Bueno, pues, agian haur seksualitatearekin, ez dakiz, zalantza asko daude beti, eta behin planteatuta nola garatu nahi dut, nola garatu nahi dudan liburua, hori, pues, jolaz, haurtzaroan jolaz erotikoak plazaratzeko, pues bueno, pues jendea como lasaitasunez hartzen zuen, hartu zuen, eskin finean, pues que, claro, es que haur seksualitatearekin askotan problematizaten da. Eta behin esan da, pues bueno, pues haurtzaroan garatzen direla jolas erotikoak eta ez dela ezer gertatzen, eskin finean, bueno, pues umen seksualitatea garatzen ari da, eta hortik ja, pues jendeak pues lasaitasunez hartu zuen solasaldia, eta horregatik, pues bueno, pues posik eratu nintzen bere erantzunagatik.
Normaltasunez, bota zen duen hasiatik, umen askundeen barruko beste atal bat, seksualitatea garatzea da, eta hori jolasen bidez egiten dutela umeek. Eta hori izan dugula ume hau bedian.
Eta hori zen nire proposamena liburu hau idazterakoan, azken final, lehen esan bezala, askotan haur seksualitateaz hitz egiten badugu, beti da hori, pues, abusuaz hitz egiteko, edo nola helduek aprobetsatzen dute bere boterea umeak, no, pues, umeak abusatzeko, edo bestetik nola, pues, adibidez psikologian psikologia aldetik nola, pues, adibidez psikoanalisiak nola hartzen du haur seksualitatea. Bueno, psikoanalisiak eta Freudek aintzindaria izan zen haur seksualitatea, pues, argitzeko edo ikusteko existitzen zela, bai, hori alde batetik, baina bestetik psikoanalisiak askotan problematizatzen du seksualitatea eta hau seksualitatea, eta horregatik, pues bueno, pues fokua aldatu nahi nuen ikusteko, pues hau seksualitatea, pues zenbian, bueno, beste modu batez. Beste ere gabe, bai.
Zer da etorri zaigu Freudek hau seksualitatea deskubritu edo egin zuela edo plazaratu edo
bai. Hori berak izan zen lehenengoa eta entzindaria planteatzeko hori umek ere sexualitatea dute eta hori pues, fase orala, fase anala eta fase falikoa planteatu zuen, gero behin gainduta Edipo komplejua ja sartzen garela latentzia fasean eta hor suposatzen da eskutatuta dagoela edo lokartuta dagoela sexualitatea 6 urtetik aurrera pubertatera arte eta bueno pues guke proposamen honekin edo nik proposamen honekin demostratu daino dela da pues latentzia fase horretan existitzen dela sexualitatea agian pues genitalak erabili gabe edo genitalak asko erabili gabe baina berez existitzen dela sexualitatea porque azken fina sexualitatea jaiotzetik hil arte da pues daukagun gauza bat, gauza potente bat, gauza garrantzitsua gure bizitzan eta azken finean pues gorputza daukagu eta gorputza daukagunez pues sexualitatea lantzen dugu. Eske ez dago besterik.
Esan duen gauzat, entzutekan Freud deskuritu zuela, eta honek faseak orala, nala, falikoa, edipota.
Bai.
Olako ez, itzegin zuela, behar bada diote psikologia ere moan, edo arlo akademikoan, edo lehenengo zorretaz sakondu eta asko idatziko zuen, baina kolonek Amerika deskuritu zuela, zaten dugune, antzeko zerbait etorken zaigua da. Aurseksualitatea suposatzen dugu ba beti garik izan da gauza bat dala existitu izan da ba ganera gauza asko komunak izango dira munduko zibilizazioetan eta eta behar bada gizon honek asko idatzi zuen honetaz eta eta inguru eta aldi jakin batean ba horretaz asko hitz egitera ekarri ginduen beti daniko gauza bat
claro, da, gizarte bakoitzak erabakitzen du edo edo dauka modu bat sexualitatea lantzeko eta hori pues Malinowskik edo Margaret Mitek demostratu zuten edo bere ikerketak egin zituzten zateko hori pues Melanesian edo Polinesian edo olako lekuetan bueno pues jolas erotikoak no pues zeudela edo daudela gaur egun eta hori da azken finean beitu Antzinako Grezian, pues modu berezia zeukaten sexualitatea lantzeko, incluso helduak nerabekin edo incluso umeekin. Bai. Bueno, pues hori duela mila eta duela bila eta bosteun urte edo zeiron edo zazpireun urte horrela ikusten zuten sexualitatea. Gero, pues gaur egun bueno, pues gauzak aldatu dira asko ezta, azken finean, pues, duela 50 urte, pues, ume batek ukitu nahi bazuen bere sakila edo bere alua, eta pues, gurasoak beti prese egoten ziren hori esateko zukitu, zukitu, hori zikina dela, bai? Gaur egun agian, pues gaur egungo gurasoek bueno, beste modu batez ikusten dute eta agian bere bere arazoa da dice, bueno, pues hemen etxean bai, pues ba, ez da ezer gertatzen ukitzagatik eta baina agian ordantzan ez. Osea, jendearen arruan agian ez. Batez ere genitalak. Eske genitaletan dago ahí mamia, ¿está? Dena ikusteko, ¿está? Horregatik, sexualitatea, bueno, gure moduak, guk biologikoki gorputz bat daukagu, gure modua hormonen bitartez edo bitartez gure sexualitatea lantzeko, baina baita ere dago arlo psikologikoa. Claro, bakotxatako bere nortasunan, bere modu propioa, bere sexualitatea parazaratzeko, eta gero bestetik, pues, garrantza duka, gure gizartean dagoena edo gure gizarteak nola manejatzen duen sexualitatea. Eta hori, pues, gizarteak aldatzen badu, pues, sexualitateare aldatuko du.
Badago beraz, norben alde hormonal, biologikoa, badago alde bai. Norben burua psikologikoa, norben izaera barrukoak, baina badira ere bai, gizarteak eragindakoak eta horre bakoitzan sexualitatean...
Claro, hori da betiko...
Mugatu eta baldintzatu egiten du.
Zentzilarien artean beti dago... eztabaida eztabaida hori, ezta? Gauza bat ezer da naturala, da kulturala, da psikikoa, edo da, bueno, pues guk osatu dugu, argi dago gizakiok, pues ia guztia osatu dugula, bai? Gorputz berezi batekin, ez da, gure gorputza, pues bere ezogarriak ditu, eta hortik, bueno, pues arlo kulturala bere garrantzia duka, ezta? Orduan, beti esaten dugu, sexologok edo, tripode batea murgiltzen garela. Bai, eta tripode horrekin, claro, guke edo neska edo mutia bagara, pues modu ezberdina okiko dugu sexualitatea lantzeko. Orientazioa, gure sexu orientazioa, pues bueno, pues okiko du bere garrantzia. Neska guztiak ez dira berdinak eta mutil guztiak ez dira berdinak. Bakoitza kontinuo batean mugitzen gara, hori da, pues sexuen kontinua, nola, pues, modu anitzat daude neskak izateko, edo mutiak izateko, baina ez gero gizakiok sexu dunak gara, sexu bat daukago, gaur egun, bueno, pues, agian queer teorian, edo, bueno, beste modu batez ikusten dut, ezta? No, pues, sexu anitzat daudela, baina, ez gero finean, modu ezberdinat ditugula neska du mutiak izendatzeko, no? Para, edo, deitzeko, eta hori, pues, transexualitatearekin hori ikusten ari da. Gaur egun, pues, aur batzuk edo aur hausko, bueno, zaten da, Euskal Autonomia Erkidegoan, pues, daudela, ez dakite, da 50 aur transexual, edo bentsat naizen taldean sartuta, ezta? Eta eurek demostratzen ari dira, que, bueno, pues, txikitatik sexu identitatea bere garrantzia duela, ezta? Gure modua neska du mutia esateko, eta claro, eta gorputz maskulino badaukagu eta bulba badugu, edo jo, ez gertatzen da gure gorputzean, eta bueno, pues
hori pilpilean dagoen gaia da, eta asko,
bai, hori da.
Kende asko eta asko entzun egiten dugu horretaz, galduta gabiltza.
Bai, porque...
Eta orain entzeko gaia da, edo hor urtiko dugune
oso,
galean.
Oso gai polita da, nola garatzen dugu gure sexua. Eta alde batetik, identitatearekin, nola, pues, bapatean, bi urtetik aurrera, edo hiru urtetik aurrera ja, bueno, pues, agian zalantza batzuekin, baina gure sexua ja agian definituta dago. Definituta, edo, eta agian ez datoz bat gure gorputzarekin, edo, bueno, gizartean plantatzen duen nola izan behar duten, izan dituzten gorputzak, ezta? Hori alde batetik identitatea. Agian orientazioa, pues, bueno, pues, pubertatik aurrera hasiko da. Hori agian gehienak, edo, baina batzuk esaten dute, oie, txikitatik, soltxu urtetik, ja, banekien, homoseksuala edo heteroseksuala, batez ere, homoseksualitatearekin, hori, pues, gero, identitatea, orientazioa, eta gero, baita ere, ze gustatzen zaidan. Claro, neska du mutil bat, homoseksual edo heteroseksual bat, pues segurazki gusto ezberdinak okiko ditu. Jolas erotiko ezberdinekin jolastuko du. Bai, jo, pues agian batzuk nahiago dute, bueno, pues takizar edo medikoak eta erizainek, no? Jolas erotiko hori, pues edo aitak edo amak, edo aitak edo aitak, batzuk, oie, pues bere auzoan, bere inguruan, pues aukeratuko dituzte jolas ezberdinak. Eta hori, pues horrekin, sortzen ari da gure modio propioak, gure nabardura sexualitatea lantzeko. Hori heldutasunean edo gaztetasunean, pues, baita ere jarraituko du bere prozesu hori. Horregatik ez gara bat ere berdinak, eta bakotxa, pues, ukiko du bere moduak, bere modu ezberdinak, neska mutu izateko, orientazio ezberdinarekin, eta gero, pues, bueno, pues, jolas erotiko ezberdinarekin.
Eta gero beste faktore bat dago denbora, ez? Gizakiak biziduna gara eta bizia aldatuz doa denbora, eta persoanak ere aldatuz gara, eta gure hiru hanka horiek ere, ziur aski, askorengan, ba, bizitzan zehar aldatu daitezke, aldatzen dira. Batzutan onartu ez onartu, izkutatu ez, hori gertatuko da.
Claro, agian, pues,
denbora beste aldagai bat, ez?
Pertsona batek, 20 urterekin, pues, nahi duena da, pues, hori, pues, experimentatzea, dena jakitea, dena ez dakizer, 40 urterekin, pues, beste modu batez, incluso, alda dezake bere, bueno, alda dezake edo konturatu da pues bere orientazioa ez dagoela infinkatuta eta hori, por jende askori gertatzen zaion. Dice, jo, pues betidanik niri burua ikusi dut heteroseksual bezala eta bapatean konturatu naiz gustatzen zaidala nire sexuko pertsona bat, eta dice, bueno, homosexual izango naiz, bueno, orduan, claro, gauzak ez daude hain finkatuta beti, ez da? Sexua esaten da, pues agian bai finkatuta dagoela, bueno, hori kasuaren arabera esango da, baina bueno, eta jolas erotikoekin, claro, ze gertatzen da aldutasunean, que jolas erotikoak askotan ikusten dira preliminarra bezala, gero pues sexu praktika nagusia egiteko, hau da, koitoa, koito vaginala. Claro, ez da hartzen jolas erotikoa. Bai, penetrazioa, koitoa. Ez da hartzen jolas erotikoa, pues bueno, pues sexu praktika nagusia bezala, ezta? Eta azken finean, sexu harreman batean jolasten dugu. Bos urterekin, zortz urterekin, laurogei urterekin, edozein adinatan, jolasten dugu gure gorputzarekin, eta batez ere, sexu topaketarekin, azken finean, bakoitza doka bere gorputz propioa, berezia, bakarra, bai? Eta baina beti beharra daukagu besteekin erlazionatzeko. Eta hor, pues, sexu, el encuentro entre los sexos, no? Sexu topaketa horretan, pues, claro, horregatik gure sexualitate aldakorra izan ditekela, azken finean, pertsona bakoitzarekin, pues, sexualitate ez berdina izango da, ez da berdina erroiatzen bazara, mutil batekin edo neska batekin. Eta gero, neska guztiekin beti berdin erroiatzen gara, pues ez, pertsona bakoitzarekin ez berdina izango da, ez da?
Miren arteko harremana da, Davidek sortzen dute eremu berezi bat, ez? Eta hor sortzen da.
Gizarte bakoitzak...
Miren edo askoren, ez? Hemen gutxitan askoren, baina, bai.
Bai. Eskori da, azken finean, ereduat daude, inkluso, sexu harremanak edukitzeko, pues, ukito pizka bat emendik berotzeko, eta gero ja, koitua, eta bukatu da. Harremana, ez da, bueno, ja, gero eta jende gehiago hortik IES egiten ari da, no? Eta ja, pues, plantatzen ari da, bueno, benetan nola sentitzen duen bere gorputza, eta zer nahi duen, bueno, pues, egoera bakoitzean, ez da.
Oskar, galdera bat egin gabez dugu utzi nahi eta motako duguin zuk jolas erotikoak dituzu, umezarban, aurren eberera bezarban, jolas erotikoak txikitan lehen aipatu duzu gorputz bat dugunez, sexualitatea ere baduguz eta hori ba, jaiotzen garenetik, hiltzen garenerainokoa da
bai.
Eta txikitan ja berez ba horrekin jolasten gara, horretaz ikertzeko, esploratzeko, ikasteko, hori izaten da dako, jolasa izaten da daukagun tresna potenteena, edo zer gauzari buruz ikasteko, eta zelan ez, ba, seksualitateari buruz ere ikasteko jolasa da tresna bat. Ganera umetan, danetarako erabiltzen da jolasa, zenbatetan nagusiagoak izan, ba... tamales, baztertu egiten dugu asko jolasa, baina txikitan oso bizi dagoenez, ba, sexualitateari buruz, euren sexutasunari buruz ere,
bai.
Umeek eta nerabek eta ba, jolasen bitartez ikasten dabe. Ze garrantzi duka jolasak, berak, zergatik da hain
potentea. Jolasa, gure bizitza, pues, bere alde garrantzitsuela esan ditek, ez da, inkluso lan egiteko. Hemen teknikariak pues teknika horrekin hori pues maila manejatzeko, pues bueno, pues jolaste den ari da botoiekin, pestailekin, bueno, ez dakit, no? Pues azken finean, bueno, el lehen komentatu dugu agian guk urbaso bat hartzen badugu, no? Bueno, pues azken finean egiten ari garena da hori pues gure egarria azetzea, ezta? Baina burbuiak egiten badugu pakita batekin edaten badugu edo altzen badugu urbaso hori, pues ja, pues jolas ja jolas bihurtzen ari egoera hori, ezta? Edo gure lagunari botatzen badiogu ura jolasteko, pues ja, pues bueno, pues orduan ura horrekin pues aukera dugu jolasteko, ezta? Claro, hori lehenengo partean, hori liburuaren lehenengo partean hori da esaten dudana. Zer da jolas eta zer ez da jolasa, ezta? Eta jolas erotikoak sartzen ditut jolas teoriaren barruan. Azken finean, pues, umek ez dute pentsatzen dizen, no, hau, venga, jolas erotiko ni jolastuko dugu, ez, no, pues, jolas mota bat da, eta horiek eskondite, ez dakizet, futbolara, edo, ez dakiz, edo zein jolas dute, eta horien artean, pues, jolas erotikoak zar ditzakegu. Hori da, pues,
eta eurek berez, bakarrik utzita inork irakatzik gabe, horretan jolasten dira. Bere sortzen zaigun bide bat da bai, ez?
Claro, horregatik, bueno, el liburua banatuta dago bi zatitan, lehengo eta behin, teoria bat, bueno, pues azaltzeko zergatik jolas erotikoa daude haurtzaroan eta aurren nerabetasunean, eta bestetik, bueno, pues informanteak, bueno, berri maileak lortu ditut, bueno, pues bere jolas erotikoak kontatzeko, ezta?
Bere txikitako jo, genuen hori artean galdetu duzu, ezta?
Claro, porque umeek agian, gaur egun, eta agian gaur egun, 2019 oloko gauzak esatea umeei, agian, pues, zailtasunak okiditzakegu, ezta? Baina, bueno, baina ume bati planteatzen badio, dice, bueno, zenbat jolas erotiko ezagutzen duzu, eta zenbat, ez badiot esate, dice, jolasten duzu jola botella, jolasten bat duzu ez dakiz ez, pues agian ez da konturatuko jolasten ari den jolas hori erotikoa dela, porque bera pues, naturaltasunez jolasten du eta kitxo, eta ez dago besterik horregatik galdetu diot jendelduari, no? Pues, dice, nola, dice, bueno, ze, txikitan ze, zenba jolas erotiko bai praktikatu duzun edo. Eta, bai, eta ja argi dute, porque eurek helduek, guk helduok, beste modu batez ja ikusten dugu seksualitatea, erotismoa, seksu harremanak eta gauza horiek, eh? Eta horregatik ezberdina da planteamentua.
Da jende nagusiari galdetuta, 41 jolas batu dozuz eta hemen deskribatzen dozuz liburuzka esan dezagun oso polita editatutako liburuzka honetan, eta hori ze dugu gaur, mintzagai berba saioan, Oskar Arandaren jolas erotikoak haurtzaron eta nerabezaro aurrean. Jarraituko dugu berba, lehenago, ba, kantatxo bat entzun daigun, arnaz hartu eta sakonago sartuko gara liburuan mamien.
Beira, pisa bat gara, begira somorroa gara, begira somorroa gara. Zera noa, nire bir
bideak egitera aurreko mendean zeukan akorde hoia orain da trikitisa Argentinara joan zen bandoneona jotzera
Ei, bizitzaren itzulisak berrino lorontzi ontan Gauziotik Roberto Alaza Portuko Galaza Ai, milonga zalek pasio beterik dantzatzen zuten nire abestien doinura Ke barba Manera.
Roberto Alaya, Portuko Galaya, hortxe kanta bat, antzeslan batetik ateratako da, kanta Alaya izan da, izatez, ezak gu nahi genuena, bigarren kanta jarriko dugu nahi genuena, ondoren, Fermin Muguruzaena, zuku bakizu honen testinguru, diska honen testingurua zein dan, ez?
Bai, pues el antzerkia, bueno, pues egin zuten duela marurte, do, agian gehiago, eta jo, neko proposamen polita, esto zitzaidan nola eta gainera pues, etorkini buruz, txegiten zuten, nola? Ezken finean, mozorro
ezberdinak daude, eta mozorro bakoitzak bere izaera propia dauka, pues bueno, guk plantatzen dugun bezala seksualitatearekin, ezta? Horregatik, pues, gustatzen zaite.
Antzer lanen izena goratzen?
Pues mozorroak gara, edo mozorroak, edo olako zerbait zen. Eta banda sonora, pues hori, Fermin Muguruzak egin zuen,
Somorroak gara. Hori antzen lan izan da.
Erreko proposamen polita izan zen, bain.
Oskar, Arandagaz berbaz, gabi, zemen jolas erotikoak auzaroan eta nera bezaro aurrean, liburuzka atera berri dauelako, esan dugu moduan, berrogei bat jolas batu dozuz, helduei galdetuta, eta hor liburutxo batean dagoz, aurretik jolasaren inguruko Hausnarketa, jolas librea, jolas erotikoak edadeka, eta erosa eta lehenengo amodioak.
Hori... Karo, ez que legota bene...
Zera horrekoa.
Legota bene, ez dakite, nirazmoa zen bakarrik hori biltzea jolas erotiko ezberdinak, hortzaroan, nola garatzen diren, eta hori zen bakarrik nirazmoa bakarra.
Zer, izatez honetaz oso gitzi dago idatxita?
Edo...
Honetaz, izatez oso gitxi dago idatzita.
Bai, horregatik, gero, bueno, behin, oza, nire armoa zen bakarrik hori, pues, praktikoki, pues, esatea izan, bueno, pues, zailkatzea, zenbat jolas erotikoa, bildu dugun, eta hori, orduan proposatu nion, bueno, lagun bati marrazkiak egiteko, eta hori zen nire armoa, baina, bueno, gero, pues, sarreratxo bat egiteko, izan, bueno, bai, pues, irakurriko dut, ea zenbat, bueno, edukusiko dutea zenbat liburu egin diren gaur arte, pues, horren gai honen inguruan. Eta konturatu naiz oso gutxi idatzita dagoela. Eta lehen esan bezala, pues, agian psikoanalisiak bai, pues, landu du, pizka bat landu du gai hori, baina oso gutxi idatzita zegoen orduan, pues bueno, pues hasi zen aria tiratzen dira, pues, eta azken finean, bueno, pues teoria txo bat egin dut, agian, bueno, pues, bakarri da, bueno, dakite ez da agien oso landuta, baina, bueno, bueno, bentsat kokatzeko jolas erotikoak, pues, urtzaroan, ez da, nola garatzen diren, eta nola kokatzen diren jolas teoriaren barruan. Eta lehen aipatu duzu, hori baita ere, bueno, pues, amodio, aur amodioak, zaten du dala, jo, iruditzen zait oso gai polita, nola bueno, pues haurtzaroan ere maite mintzen garela, no? Bai, zeloak, jeloskortasuna dugula. Eta, jo, aurkitu nuen liburu bat oso polita, bueno, italiar batek egin zuela, a ver, bibliografia
dago mende liburu da zean.
Bai, Francesco Alberoni, El primer amor, ditzen da liburua, eta aurkitu nuen informazio osoa, bueno, pues ikusteko nola garatzen diren lehenengo amodioak haurtzaroan, ezta? Eta hori, askotan geletan ikusten dugu, nola pues jendea maite mentzen dira, bueno, pues no, enroiatzen naiz honekin. Eta bi ordu barru pues bestearekin, ezta? Osa, es como ahí promiscuitate asko dagoela, no? Haurtzaroan horrekin, baina baita ere garatzen da edo sortzen da pues zeloak edo no pues desamodioa ere eta gauza hile guztiak. Claro, guke
edo erantzunik gabeko amodio gogorrori, ez?
Hori da.
Hori asko boten da.
Claro, eta azken finean pues tratamentua da ikustea nola pues txikitatik ja pues ia guztia daukagula.
Entrenatzen gara.
Sexu praktika ditugu jolas erotikoen bitartez, maite mintzen gara, eta bueno, pues dena dago, agian hain garatu gabe, baina, bueno, pues, ikusten da, claro, guke helduok nola ikusten dugu hori, pues agia dit, ai, jo, nolakoa diren gure umeak, no? Maite mitzen direla, que tierno, no? Se samurra den, ezta? Baina, azken fina, guk ere, desamodioa daukagu, zeloak ditugu, bueno, maite mitzen gara el perdidamente, eta gauza horiek, eta, bueno, antzerako da, ez da hil ezberdina. Agian eureke pues tres nagutxiago dute pues bueno, pues desamodioaria horre egiteko batzuk. Eta agian batzuk dinot, orke, batzuetan agian naiz eta tresna gehiago eduki txarrago egiten dugu prozesua, ezta? Eta agian umeek beste modu batez ikusten dute desamodioa, eta bueno, pues bukatu da harremana. No? Ya es garabikotea, pues bueno, pues beste batekin joango naiz, eta ya, pues, sin tanto...
Garba, denbora gutxiago behar dute sendatzeko, sabria sendatzeko.
Hori da, hori da. Agian, claro, pues, claro, es que el duokin gertatzen zaguna da, es que nean que hori, pues, atxetik daukagu motxila. Eta motxila, pues, garrantza dauka, gero gure modua, no? Pues, ikusteko, sexualitatea, edo, erotismoa, edo, bai. Claro, segun...
Eta alde hon bat emek euki dezaketena behar bada da, askatasun gehiago, ez? Nagusi bai. Baina, askatasun gehiago eta denbora gehiago, denbora aske gehiago, claro, bai, orokorrean,
Claro, eta jolas erotiko asko, aizialdian garatzen dira, igirilekuetan udan, edo, bueno, pues patioan, auzoan, herri txikietan, gaur egun, porque claro, hirietan, pues agian eskata mutila, pues etxean daude, edo etxetik polikiroldegira, edo eskolarrak egiteko, eta gauza horiek, baina herri txikietan, pues bueno, pues masa zuaire daude, no? Pues,
Bide bat ez hori ipatzen duzula, eta oten zaigu, bueno, ipatu dugu naturala, kulturala, betikoa, eh? Eta baita ere kulturalaren barruan edo gizarteen zeraren presio eraginaren barruan sartzen da gaur egun gero eta gehiago zirazki hau audiovisualak pornografia bera ja nera beagotan edo hasiko edo gero eta umeagotan orain gaur egun umeek tresna teknologiko handia drabiltzate eta etengabe elkarren arteko berbaz eta jolasen ibiltzen diren moduan ezer gabe, bitarteko hoien bitartez gaur egun askoz eragin handiago suposatzen dugula nagusiek ekoiztutako produktu hoiek eta umeen gane eta binoraino daukaten eragina euren garapenean norainoko alde positiba, norainoko arriskuak noraino askatasun hori, umean askatasun hori eta berezkotasun hori eta berez sortzeko gaitasun hori baldintzatzen duen, ez dakit, horretaz zer
bueno, pues,
dekosun esateko.
Dela bere inakina dauka gure bizitza erotikoan, gure bizipen erotikoak, erotikoetan, gaur egun agian pornografia da nagusi, pornografia audiovisuala, no? Ikusentzunezko pornografia, baina, bueno, pues duela 30 urte pornografia zen Sabrina. Bai, no? Pues agertzen zen telebistan, eta edo aldizkari erotiko batean, bueno, erotismoa beti da nik institutu da, bai? Altxinako Grecian edo Roman, bestelako pornografia zegoen, baina, eta azken fina, pornografia eta erotismoen artean non dago muga. Non dago muga.
Beste galdera bat izango ditzateke, noraino kulturetan helduen sexualitate umeen bistatik apartatzeko hori, ia mendetan zehar, edo milaka urtean zehar, beti horrela izan ote dan, eta munduko bazter guztietan horrela izan ote dan, edo ote dan, ez? Oda, nagusiok, audiovisualen bitartez hori transmititu gabe ere, seguraski, ba, munduko aldi eta alde askotan, umek hori ikusi al izan dute gaur egun baino errezago bizitza naturalean. Ez dakit.
Bueno, pues es berdina, azken finean gaur egun garai teknologiko batean murgiltzen gara. Bueno, pues hori argi dago eta lehen agian pues bakarrik filmeak ikusten genituen zineman eta gaur egun pues bueno, pues tengabe, no? Audiovisuala daukago ikusteko eta baina berez barruan daukagun desioa pues lehen edo orain edo explizitoki edo eskutatutagoa edo bueno, baina beti egon da, bai? Eta agian lehen, bueno, pues garguna agian kertatzen daguna da que pornografiarekin dena como esan da dagoela, bai? Desio guztiak edo ez dakite, bai, desio edo fantasia guztiak hor mai gainean daude eta lehen pues jendeak pues imaginatu
gehiago asmatu bai, behar zuen irudikatu, ez?
Bai, irudikatu behar zuen. Hori da karragoa da edo bai, pues ez daki baina da, bueno, pues
dagoena, ez?
Da dagoena eta hori asumitu behar dugu. Claro, gero esaten da, no? Es que pornografiarekin umeek txikitatik pornografia ikusten dute eta hori eragina dauka bere sexualitatean, agian bai, agian ez. Gero komentatzen dugu, geletan komentatzen dugu, nola dice, no? Pues claro, es que pornografian behitu zen sakil tamaina duten eta ze, eta emakumeak nola komportatzen diren eta zer egiten duten eta gero, pues bueno, galdetzen badiet, dite, oie, zer, gero realitatea, ze, no, no lekusten duzu ez, hori, dice, claro, ez que alde batetik, fantasian daude, eta fantasiak agian, gore ungo pornografiarekin, pues ja, pues mai gainean, jartzen dira, eta bestetik dago, gure desio eskutuak, edo ez eskutuak, gure de, desio ezberdinak, gero, pues, erroiatzeko jendearekin. Dice, no, ez que...
Egunero, gure inguruan daukagunarekin, ez? Zela moldatzen garen.
Claro, hori,
eta...
Dice, no, es que eraina doka eta emakumea, pues bueno, pues nola ze rol hartzen duen emakumea pornografia, edo pornografia mainstream, no? Mainstream,
bai. Bai, nagusian.
Bai, hori, claro, pues, vale, pues, baina agian duela 50 urte emakumeen rola antzekoa zen, eta pornografiare gabe. Bueno, pornografia, bideoa bezala, badakizu, Alfonso Amabigarrena sartu zuela estatu espainolean.
Ez ez nekien.
Alfonso Amabigarrena oso, bueno, pues...
Errege bat izan zen, ez?
Bai, pornozale...
Zerze sasoitakoa?
Ez, Alfonso Amairugarrena.
Zerze sasoitakoa, dao?
Bueno, pues el... Iez egin zuen, Espainiatik iez egin zuen, Gerra Zibila... Hasi baino lehen, bai. O, edo Republikan, no? Mila bedatzen, no?
Eta mar bueltan.
Eta maikan, bai. Eta berak sartu zuen pornografia, bueno, edo pornografia du bizuala, edo filme pornografikoak, claro, oso pornozalea zen, pornozalea amorratua zen, eta gaur egun berreskuratu dira, filme porno horiek, eta, bueno, pues, Valentziako filmotekan daude, juzgai gainera, eta, bueno, ikusteko, baina Alfonso Amairugarrena baino lehen, pues pornografia zegoen ere. Ez dakize formatutan, baina bueno, pornografia, bueno, eske claro, horregatik lehen esan dizute, pornografia eta erotismoen artean non dago muga. Adibidez, Pedro Almodóvarren filmeak estatu batuetan kosidatzen ziren filme pornoak. Atame eta holako filmeak kosidatzen ziren edo hartzen ziren hori pues, filme porno bezala, bai. Eta hemen erotikoak dira edo eta edo ez dira bater erotikoak edo bueno pues gorputza biustasuna agertzen da besterik gabe. Claro, pornografia, orduan pornografia genitalak agertzen badira pornografia da eta erotismoan ez dira agertzen genitalak bakarrik hori pues sentsualitatea edo pizka bat eskutatuta agertzen da agertzen dira gorputzak. Hori oso eztabaida polita dago, hor gainean identifikatzeko, ez da? Porque pornografia berez, porneia hitza, prostituziotik dator. No? Porneia, prostituzio, hortik...
Oskar Arandagaz berbaz, jolas erotikoak hortzan eta nera bezaroa aurrean, laster beste kantatu bat entzuko dut amaitu, baina itzuli nahi dugu sustarrera, gorko elkarrizketaren mamira, eta aipatu dugu zelan umeen seksualitateari buruzko bilduma hau egin duzun, jende nagusari galdetuta euren aurtzaroko jolas erotikoak zintzu ziren, begiratu duzu behaizu institututan eta biltzen zara seksu ezitzaile moduan?
Bai, seksu ezikieta eta... maskulinitate berriak eta alternatiboak eta emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko tailerrak ematen ditugu, bueno, pues alde horretatik bueno, pues berdintasun politiketan eta sexu siketa, pues bueno, hori da nire lana bai.
Eta gaur egun jolas hauek ba ze presentzia duten edo ba bebai igual batzuetan neurekin hitz egin dago galdetuta jakin dezakezu zer dagoen bizirez ere, ez?
Eta pues, bai, batzuk erabiltzen dira gaur egun. Batzuk agian galdetzen badia dice, "Oye, zer ezagutzen dituzue jolas hauek?" Nik ez. Jolas erotiko, jolas hauek. Ah, bai, bai. Ben jolastu genuen, claro. Jolas erotiko batzuk oso koyunturalak dira. Bakarrik behin hori pues jolastu dute, no? Pues jolas horretara eta aldetik koyuntura dira eta bestetik, bueno, pues a ver, aria galdu dut.
Ez ba, ez itzaile zabiltzan, ez? Ba, bai, gaur egun egin duzun bilduma hori noraino bizi dagoen, edo jotako batzuk edo zertan jolasten diren, eta hori galdetzeko edo aukera izan duzu.
Bai, eta hori pues, mantentzen direla, jolas erotikoa, porque azken finean guri intimitatean daude sartuta eta guzti sartuta, eta pues, garai guztietan agian pues existitu dira beste modu batez edo ez dakit gizarte bakoitzak bueno pues gizarte bakoitzean ezberdina izango da prozesu hori eta adibidez lehen amodioak pues asko aipatzen dira geletan amodioa dice no pues erreatzen naiz honekin eta igual urrengo astean berriro joaten naiz gela horretara dice a ver bueno zuek no hori zen pasaren astean gaune paste honetan ja ezberdina da guztiz aldatu da orain dago honekin dice vale
lehen
harremanak
lehen amodioak beste batzuk ere izango dira harremanik gabeko edo kutek edarik gabeko bestelako amodioak ere pilo bat gero pilpila ez da
eta gian claro, guke broma bezala hartzen dugu bere lehengo amodioa izan no, porque ez dute larrua jotzen dutelako larrua jotzen bueno, eurek erzituazia dute plazerra sentitzen dute, agian pues, elkarrekin ibiltzen dira kaletik, eta bueno, pues, agian musuak daude, ferekak edo lastanak daude, edo bai, zirriak, bueno, olako gozak orduan zer sexu praktika dituzte, bueno, pues, agian sexu praktika esatea loko esto, pues, agian gehiago, no? Gehikeri bat, gehiagikeri bat izan daiteke, baina, eske finean, sexu praktika dira, ezberdinak, agian ez dago koitorik, no? Pues segurazki ez dago koitorik, baina beste modu batzuk daude maitatzeko, harreman hori, bueno, pues sentitzeko, gauza sentitzeko, eta, vale.
Lehen aipatu duzu, problematizatua agertzen dela normalean, bai, agertu izan dela urte askotan umeen arteko sexu harremanak, eta sexu jolasak, norberaren baitakoak, eta galdetu nahi dizugu ze garrantzi daukan horreri, ze orain aipatu duzunez zure liburu aurkezpenean hasieratik botatzen duten abezitzen da eta guztiz onartutzat bentsatzue publikoaren artean horrela zegoen, eta horrek ze garrantzi duen, ez? Edo hain zuzen, ze arazo duen problematizatua izatea, hori galdetu nahi dizugu, ze ondorio eukin dezake umen sexu bizitza hori ez onartu nahi izateak, lehen aipatu duzu, ez ukutu zure genitalak ez ukutu, horrelako gauzak nagusien gandik txikiei transmititzen diegunan, horrek ze ondori izan ditzake, ze kalte edo ze arazo zor ditzake, hori da.
Bueno, azken, gota ben, nire asmoaz da esatea zer da zer den ona eta zer den txarra. Hori guke nire seksualitatearekin, bai, kontuan hartuko dut, niretza zer den ona, zer den txarra. Azken finean, planteatzen dudana da, liburu honetan zer dagoen.
Zer dagoen, zer existitzen dan.
Bai, jendeak ze kontatu didan, eta zer dagoen, edo zer nola ikusten duen, pertsona bakutxa, bere seksualitate, eta nola garatu duen, bere bizitzan zehar. Eta hori da kontua, azken finean kontuaz da edo liberalagoa izatea, edo konservadoreago, edo sexofilikoago, edo sexofobikoago, kontua da, bakotzak erabaki dezala, edo erabakiko duela bere bizitzan, nola garatu. Kontuan hartu, atzetit dagoela etika bat, mina ez egiteko jendearekin, jendeari, no? Baitare nola sexu topaketa batean kontzentua badago edo onarpen bat badagoela sexu praktika ezberdinak egiteko. Bai, onarpen bat badago, hori, eurek erabakiko dute, dice, bai, egingo dugu hau, jolas erotiko jolastuko dugu, hau egingo dugu, bai, onarpen bat badago, eurek erabakiko dutela. Eta, claro, hori horregatik dino que sexologoak edo nire ikuspuntotik ikusten dudala que ni ez naizela batuta batek dice, hori bai, hori ez. Hori bai, nik liberalagoa naizenez, pues vale, hoy bai onartuta dago eta hau ez da gure asmoa, gure asmoa da bentsate mai gainean jartzea dice augustea, eta hori Freud adibidez hori da gero gauza batzuk ja zakin nola zan, pero igualo okertu edo nahiko edo bai, edo ebokatu, okertu zela, baina bentsate mai gainean jarri zuen galdera asko eta galdera mordo bat eta batzuk edo gehienak erantzun gabe. Eta nola erantzuten diren galdera hoie, agian ez dute erantzunik, ez da? Bakarrik hori jendeak garatzen duen, eta listo. Eta ja, bukatzeko momentu bat.
Ba, lasai azte, kanta bentzun gure dugu, lasta.
Duela mende bat, ni gustatzen zaidan sexolo bat da Jabel Okeliz. Jabel Okeliz, Galaterrakoa bat zen. Eta berak planteatu zuen, klar, garai horretan, duela mende bat, bai psikologia, medikuntzan edo psikiatrian, interesantia zeukaten arazoak sortzeko edo arazoak ikusteko jendeengan. Dice, no, hori pedofiloa da, hori zoofiliko, hori ez dakizer, hori eta, no? Beti problematizatzen eta seksualitate ezberdinak, ez da? Batez ere minoria erotikoak, ez da? Eta Jabel Okeliz planteatu zu, dice, no, gauza gehiago dago lantzeko tratatzeko baizik. No, Hori, ulertzen ez da, bai.
Bai.
Que hori,
pues, lantzeko zen ezu, esploratzeko,
esploratzeko,
zabaltzeko,
bai, garatzeko, eta bar. Bai. Eta Javi Loke Elizek egin zuen liburu bat historia sexualak, ditzen dena, eta plantatzen ditu historia, sexu historia ezberdinak, dice, no, pues, a ver, Joaquín, amabos urterekin ezagutu nuen, ezagutu zuen ez daki nor, eta hortik erroiatu zen, eta gero tal, bueno, ben historia sexuala. Eta hori, pues, hori da, pues, egin nahi zan dudana liburu honekin, no, pues, historia sexuala kontatzea. No? Aktores berdinekin, batzuk lagunak, beste batzuk ezagunak, baina, bueno, kontatu dice, no, pues no, txekitan egiten duen hori, vale, pum, apuntatuta.
Askoren historia sexualak.
Bai, konturatu gabe, edo planteatu gabe, ea, ondo dauden, yeah. Edo txarto, edo perversoa da, edo hori fetitxismo bat dauka, edo, porque gauza batzuk agian, pues, nahiko, pues, bitxiak dira, no? Planteamentu batzuk, izan, ojo, pues, nitxekitan, ez dakit, baina ezagutu nuen neska do mutil bat, eta, bueno, pues, jolaz erotiko bat, asmatu genuen, eta, jo, hori normala da, eskori da, seksualitatearekin beti plantatzen da, hori, hau normala da, bueno, zuke biten baduzu, pues, ja ez da izango normala, baina, zuke, zuke normala zara, zuke, bueno, da, zure normaltasuna, bai, no?
Jolaz erotikoak askoren historia bildu ditumen Oskar Arandak, ba, gai honen inguruan zer gutxi dago idatzita, gazteleraz daukago liburua,
bai.
Euskeratuko dugu, uste dut. Ikartean berbaz, jarraituko dugu Bilbo hiri erratean kantutxu bat entzun, eta beste galderatxu bat daukago, vale. Ba, gaia zabalduz.
E un tiesto difficile, e a vida intensa!
Oh, zertan, Margarita?
Somorroa, entzun dugu Oskar Arandarekin elkarrizketan, bera proposatu dugu kantoa izan da, Fermin Muguruza izan dugu kantoan, antzeslan, dela marruten guruko antzeslan, aholkatzeko moduko hartatik hartua. Minutu para daukagu, Oskar, bueno. Eta gaur zure liburu izan da mintzagai, juegos eróticos en la infancia y en la preadolescencia. Haurtzaroan eta nerea bezaro aurrean, aurreko jolas erotikoak. Pizka talde batera utziko du, badakigulako zuk beste gai askori buruz hitz egin zenezakela, baina bat atarako du labur minutu pare batean, Saramagoren irakurketa seksologikoa idatzi zenuen duela mar bat urte inguru beste liburu bat. Baina lehen, Baskal Ostean ibili garenean berbaz, etorri zaigu Biblia, ez da nondik etorri zaigu galdera Biblia, eta Biblian seksualitatea ze presentzia duen, eta aipatu diguzu, Saramago korren inguruko liburu bat behidatzi zuen, bueno, horretaz bai. Pizka bat hitz egitea, gauza oso kuriosoa eta bitxia, eta esan guratxua, iruditzen zaigu lako.
Bai, pues, Bibliarekin ere irakurketa seksologiko bat, egin daiteke, bai, eta hori zen Saramago egin zuena el evangelio segun se Jesucristo eleberriarekin
eta berak ez claro Jesucristo
claro pues plantatzen zuen harremana Jesus eta Maria de Magdalaren arteko harremana pues oso polita oso azken finean pues kideak ziren no kideak borroka batean bai eta kideak eta amoranteak eta bikotea ziren ezta eta bueno eta hortik ikusi nuen jo pues Saramago oso modu berezia zeukan sexualitatea eta modioa eta gizonen eta emakumeen arteko harremanak nola ikusten zuen eta dice bueno pues agian aukera dute eta Saramagoren liburu gehiago irakurri nuen eta ikusi nuen bueno pues bueno, modu bitxea zeukala sexualitatea modio ikusteko eta hortik bueno pues atara nuen bai hori Saramagoren irakurketa sexologikoa eta bueno, behin bueno, lehen gaztelaniaz egin nuen hori pues Madrilgo argitaletxe batekin eta gero pues behin argitaratuta liburua bidalinion ale bat Pilar de Rio zen da Saramagoren alarguna eta bera pues ikusi zuen liburua izen jo, pues agian okera dukagun portuguesara itzultzeko eta haurek bere fundazioan pues bueno, pues bueno, pues atara zuten portugueses.
Hala, hortxe arribitsi bat Oskar Arandaren eskutzi sortu zara portugueses mandako dana eta argi daukagu urrengo saio batean ere una berbaz etorteko gai oparoa Saramago que sexualitatea modioa nola landu izan dituen bere obran, eh? Hor daukagu modu politean landu izan ditula dinosen, eta beste egun baterako gonbidapena hortxe, Oskar.
Nahi duzunean.
Hala izango da, eta hala espero dugu. Ibon Burgoa teknikari izan dugu, eskerrik asko Ibon, kantak aukeraketzen, en fin, oiko moduan, eledera orten etxe itanak eginten, berbaz, urrengo azter arte, mila eskertan hori.
Eskerrik asko zuen.